Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
Det er intet mindre end en historisk stor investering, Novo Nordisk nu vil skyde ind i den nordvestsjællandske by Kalundborg. Medicinalgiganten har annonceret, at den vil udbygge sin fabrik i byen for 42 milliarder kroner. Jens Christian, hvad kan man få for 42 milliarder kroner?
Jamen, det er jo sådan et fantasital, det der 42 milliarder. Hvad er det nu, det er i grunden? Men altså, man kan faktisk få, man kan få to storvældsbroer. Eller man kunne også betale hele den nye Femern-forbindelse, som nu er blevet opført og som bliver taget i brug om nogle år. 42 milliarder er mere end samtlige danske banker og realkredite havde i overskud i 2022. Og endelig kan jeg så sige, at for 42 milliarder, så kan du næsten finansiere et helt års socialministerium. Så vi er oppe i nogle store tal. Milliarder kan vi ikke forholde os til, men måske kan vi forholde os til nogle af de andre ting.
Så hvor vildt er det, at Novo Nordisk nu pumper 42 milliarder i en fabrik i Kalundborg?
Jamen, det er ret vildt. Det er historisk, som du vist også starter med at sige. Det er historisk i dansk kontekst, som det hedder. Og det er jo, havde nu været i København, eller Aarhus, eller sådan større byområde, så tror jeg ikke, det havde virket så voldsomt. Men her er vi jo i Kalundborg, og alle respekt for Kalundborg, så er det en forholdsvis lille købstad med, jeg tror, det er en 16-17.000 mennesker, så er det selvfølgelig omkringliggende byer. Men det er jo noget, vi for ikke mange år siden kaldte udkants Danmark. Man lægger så stor en virksomhed. Man skal selvfølgelig huske, at den er jo super automatiseret. Altså, hvis vi snakker robotter, så tænker jeg, at det her vil være et robotter på robotter på robotter. Men at der kommer alligevel et meget, meget, meget stor ekstra beskæftigelse ud. Så det er historisk, det her.
Og hvad er årsagen til, at Novo Nordisk nu vil udbygge sin fabrik? Hvad skal de lave på den?
De skal lave insulin. Det er faktisk verdens største insulinproduktionssted. Det afskibes til hele verden. Jeg tror også, de har produktion andre steder, men Kalundborg er det helt store sted. Og hvorfor Kalundborg? Og hvorfor Danmark? Jamen, fordi Danmark er et stabilt land. Det er stadigvæk muligt at få arbejdskraft, forholdsvis højtuddannet arbejdskraft, og så er det det med sikkerhed. Altså, de amerikanske myndigheder, de er vilde med at komme og finde et fnug et eller andet sted derude, og så går produktionen simpelthen bare i stå. Så de der sikkerhedsforanstaltninger er enorme sådan et sted der.
Der er altså også flere årsager til, at det er lige præcis Kalundborg, Novo Nordisk har kastet sin kærlighed på. Velkommen til selskabet, Anne Vugstein. Du er fra fagforeningen Djøf, hvor du er formand for Djøfs 30.000 privatansatte medlemmer. Og derudover arbejder du hos Kammeradvokaten, hvor du er chef for samfundsansvar og strategiimplementering. Hvad siger du til det her træk fra Novo Nordisk?
Jamen det er jo, altså som vi siger, det er jo sådan en stor historisk ting og altså umiddelbart tænker jeg jo, at det er super, super positivt. Altså de kunne have valgt at bygge fabrikkerne i udlandet her, så tager de noget så fantastisk som en lille købstad i et yderområde på Sjælland og udvider med så mange milliarder, som man kan sige. Det er, at erhvervslivet, kommunen, borgerne, altså det hele kan jo berige hinanden og skabe arbejdskraften. Arbejdspladser. Så det synes jeg er positivt. Jeg læste, at det var 3.000 mennesker, de skal ansætte frem til 2029 til at bygge fabrikken, og så 800 mennesker, når den er i gang. Og så også omkring altså arbejdskraftens mobilitet. Det kan jo skabe flere arbejdspladser, og det hele ikke ligger i København. Især hvis teknologien hjælper på vej, ikke? Og man kan arbejde lidt hjemme en gang imellem.
Og hvad tænker du er årsagen, for du er selv inde på det her med, at Novo Nordisk skulle have lagt sig mange andre steder. De kunne også have valgt at lægge sig i udlandet i Asien, for eksempel, hvor de måske kunne gøre det billigere. Hvorfor tror du, at de satser så massivt på Danmark og på Kalundborg?
Det kan jeg ikke svare på, men jeg kan se udefra, der er det jo en fin måde at tage et samfundsansvar på. Altså i forhold til både at skabe danske arbejdskraft og arbejdspladser og skattegrundlag osv. Og så synes jeg, at det her snak om udkants- og vandkants Danmark versus København, så er det jo et super godt træk. Altså det kan jo trække hele uddannelsesmiljøet med op. Så jeg synes, at det kunne være en fantastisk case, hvis vi ser på det på den måde.
Velkommen også til dig, Jakob Christian Andersen. Du leder en afdeling inden for kundekendskab i Jyske Bank. Hvorfor tænker du, at Novo satser så massivt i Danmark?
Ja, nu siger du Danmark og ikke Kalundborg. Hvis jeg lige kan slå en krølle på den med Kalundborg, så er det jo vigtigt at sige, at det er en udvidelse af deres eksisterende. Mm. Så for mig at se, så ligger det lige til højrebenet. Det er jo et tegn på, at Novo er meget glad for at være i Kalundborg. Så kæmpe skulderklap til politikerne og dem, der laver kommunalplanerne dernede. Hvorfor er det, at Novo Nordisk satser massivt på Danmark? Det tror jeg er et noget større spørgsmål. Og det, jeg tænker, vi kommer ind på det lidt senere i diskussionen.
Ja, men du må gerne komme med dit bud her.
Ja, det kan jeg godt. Nu blev der nævnt her for siden af i forhold til Asien osv., og der tror jeg, det er fuldstændig rigtigt, at mange af de her medicinalproducenter, de er uhyre bevidste om, hvor ligger det deres produktion i forhold til, bliver deres produkter kopieret osv. Vi har set masser af eksempler i Kina. Nu ser vi også, hvad der sker med virksomheder i Rusland. Og der kan man i hvert fald sige, at hvis man arbejder på hjemmebane, så ved man på godt og ondt, hvad man er med at gøre. Og det tror jeg er hovedårsagen. At Novo så vedbliver at være her, det tror jeg også, at vi kan takke Novo Holding, som jo er hovedaktionær, i hvert fald set på stemmerettigheder i Novo Nordisk.
Hvorfor det?
Jamen altså, nu har det jo været fremme for ikke så længe siden, at i 2004-5 stykker, der kiggede man faktisk på at flytte Novo Nordisk til Schweiz. Og det havde jo været en skandale set med skatteøjne i Danmark. Og det udlod man at gøre dengang, fordi Novo Nordisk Holding, de stemte imod og ville ikke medvirke til det. Så længe at de har den holdning, de har, jamen så er det jo positivt. Men nu var jeg inde og kigge på deres vedtægter, men ved, der er jo ikke noget, der står skrevet i stjernerne, at de skal vedblive med værter.
Har du noget, du må supplere med her, Jens?
Ja, men det ved jeg godt. Altså, to ting. Det er meget om kultur, det her. Det er meget historie, og det er meget vigtigt nu om stundet for store virksomheder, at de har en historie at fortælle. Det har Novo Nordisk, og man dyrker det i højere grad end tidligere. Når det er sagt, så er jeg overbevist om, at de interne beregninger, der ligger i Novo, det gør, at det er en fed profit at ligge i Kalundborg, fordi ellers har de lagt sig andre steder. Jeg tror ikke, de har lagt så meget det ud i hvert fald. Det er en børsnoteret virksomhed, og de skal tjene mest muligt ned på bundlinjen. Og det kan fint hænge sammen med at have en kultur, der gør, at du er i et stabilt land. Du har forsyningssikkerhed, du har infrastruktur, du kan producere 24 timer i døgnet med højteknologiske virksomheder. Og så er det insulin, så er det hele transportdelen, er jo ikke så høj, som hvis det er majtasker eller alle mulige andre, der skal transporteres rundt i verden. Så jeg er sikker på, at den der interne beregning og de budget, der ligger, det gør, at Novo kan se en fed profit i det her.
Og det er jo altså noget, de virkelig har armene op over hovedet i Kalundborg, fordi at Novo Nordisk nu vil udvide der. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Anne, fordi du var selv inde på det her med, at den nye investering og udvidelse kommer til at beskæftige op mod 3.000 personer, mens byggeriet står på, og når det er færdigt, kommer der til at arbejde 800 nye Novo-ansatte, og de kommer også til at investere i noget uddannelse derude. De vil jo gerne uddanne også folk, der skal kunne komme ind og arbejde i deres virksomhed, når de er færdige. Hvordan tænker du, at man sådan konkret vil mærke det i Kalundborg, når vi ser på sådan noget som boligmarkedet, på butikker, på uddannelse, på hele livet der?
Altså man kan jo godt forestille sig, at det alt efter hvilket type medarbejdere de så tiltrækker, og folk de skal bolig derude, så kan det jo selvfølgelig både betyde, at der kan ske noget for kulturlivet, fordi hvad er det så folk efterspørger, altså de typer medarbejdere, der er derude. Det vil vel også betyde noget for transporten. Jeg kan forstå, at de til at starte med at køre shuttlebusser, men det kan jo godt blive noget, som er sådan mere permanent. Og så igen på uddannelsesfronten og hele det der med et løft til byen. Og nu er det ikke, fordi man altid skal være sådan dansker brokkeagtig, men man kan selvfølgelig sige, at det er vel både på godt og ondt, når man transformerer en hel by, fordi du kan selvfølgelig også sige, hvis jeg skal sådan tage arbejdstagerkasketten på, folk kan blive meget afhængige af en stor fabrik. Nu har jeg i sommerferien læst Kim Blæsbjergs De Bedste Familier om Cheminova, som i 50'erne transformerede hele Vestjylland og opbyggede hele velfærdssamfundet rundt om. Men det betød også bare, at alle var afhængige af job på én fabrik og kunne ikke rigtig skifte arbejde. Så det er selvfølgelig slagsiden af, at en hel by transformerer rundt om et tema. Altså ligesom i Odense er det robotter, og Esbjerg er det vind og så videre. Nu er det så medicinal her, ikke?
Ja, fordi så tænker du på, at hvis de pludselig en dag ikke skulle være der mere, så mister byen virkelig meget.
Ja, altså nu bruger man jo altid stakkels Nokia som eksemplet, men altså det var jo, at efter iPhone kom på markedet, og Nokia havde sovet i timen, så var det, så vidt jeg kan forstå, et årti efter, at hele den finske økonomi var negativt påvirket af det her. Så hvis vi tager ned på mikroplan, så kan det selvfølgelig betyde noget for Kalundborg, hvis der pludselig er noget, der slår fejl, og det gør det jo nogle gange inden for medicinalområdet. Men altså umiddelbart hellere til, at det er super, super positivt, men en lille kritisk vinkel kunne der godt være.
Interessant.
Jamen det er, jeg tror også bare, at man skal se det, at det er jo ikke sådan Kalundborg afgrænset i bykernen. Folk rejser jo forholdsvis langt. Nu er det måske nogen, der ser den der søndagsserie på Danmarks Radio, Carmen, med de der krøllefiduser.
De små krøllejern, ja.
Som jo også lå i Kalundborg, har jo flere tusind ansatte der, og døde så lige pludselig hen, ikke? Det tror jeg så ikke sker med Novo, for vi bliver tykkere og tykkere og har mere og mere brug for både fedmemedicin og diabetes, insulin osv. osv. Men de rejser længere for at komme på arbejde, og jeg ved i Holbæk for eksempel, der siger det work in Kalundborg, but live in Holbæk. Altså arbejde i Kalundborg, men slå dig ned i Holbæk, som jo er en mere kulturby over, med tre gange så stor som Kalundborg faktisk. Så og dem, der er ikke den 20-30 km derfra eller sådan noget. Så det er jo et område, man også skal se det i, ikke?
Mm. Og som Anne lige var inde på, så står der faktisk i Berlingske, at Novo Nordisk skal bruge shuttlebusser til at transportere deres håndværkere og ansatte i Novo Nordisk, som hver dag pendler til Kalundborg. Og det her med at skulle have transporteret folk fra en større parkeringsplads og frem til arbejdspladsen, Jakob, det siger vel også lidt om, hvor stort et projekt det er, at man simpelthen indsætter shuttlebusser for at ikke påvirke trafikken for meget, at trafikken ikke bliver for tung.
Det er korrekt. Og meget bekendt, så udbygger man også den her Kalundborg-motorvejen. Mm. Jeg tror faktisk, Novo Nordisk har været med til at spytte lidt i kassen på det. Og det samme, det gælder med en station, Kalundborg Øst hedder den i nærheden, som ja, Novo Nordisk også har fået med til at få opført der. Så på den måde, der er det jo bare super positivt. Jeg kan ikke... Det er selvfølgelig trist, hvis der kommer ændringer, og Novo Nordisk lige pludselig vælger ikke at ligge der. Men så længe de gør, så tror jeg bare, man skal tage imod det med kyshånd. Og ejer jeg en bolig i Kalundborg, hvilket ikke er tilfældet, men så tror jeg, vil se det her som noget, der virkelig holder hånden under prisen.
Det er jo interessant med de store virksomheder, det har vi jo set før, det der med, at man har det der offentlig-privat samarbejde her, som Jakob nævner, så motorvejen har de jo kæmpet for hele ud til Kalundborg, og jeg ved ikke, den er mest planlagt nu. Men man ser det jo samme andre steder, altså Billund Lufthavn, jeg tænker, den er stort set bygget for Lego-kroner. Sønderborg Lufthavn holdes i høj grad op af Danfoss kroner. Jeg ved ikke, hvor meget grundfors er smidt i Karup, eller hvad hedder det, Midtjyllands Lufthavn, hvad det hedder. Så det der med, at man spytter ekstra i kassen for, at begge parter får noget ud af det, det har man set, og det kan man måske i højere grad se fremover også.
Ja, så der er noget infrastruktur, som hele området i virkeligheden får glæde af. Men Novo Nordisk er jo ikke den eneste virksomhed, der har placeret sig i en mindre by langt fra de største byer i landet. Det har Danfoss gjort på Als, Grundfos i Bjerringbro, og som du også er inde på, Jens Christian, Billund er blevet børnenes by med Lego. Jens Christian, kan du ikke lige prøve at fortælle lidt mere om, hvad det egentlig har betydet for de byer? Fordi nu har vi jo det her tilfælde, som Anne også var inde på, at de simpelthen fylder så meget i en enkelt by.
Jamen det betyder, jeg vil ikke sige alt, men det trækker jo rigtig, rigtig, rigtig meget til sig. Altså Sønderborg for eksempel, som jo, nu ligger Danfoss jo hovedkontoret, det høje højhus, som Mads Clausen byggede i 50'erne, helt ekstraordinært i Danmark, det ligger jo op i, på Nordals, op ved Nordborg. Men det er jo hele Sønderborg, der ligesom er blevet et trækplaster for andre store virksomheder også, og derfor er Sønderborg sådan en, der er rigtig meget gang i Sønderborg, men Områ og Haderslev ligger lidt døde hen, ikke? Så, og det samme med Billund, i tidernes morgen var det en indremissionsk, der boede måske nogle hundrede mennesker der, og nu er det sådan en by, som kalder sig børnenes by, altså det Lego og Billund, det hænger så meget sammen, så man kan slet ikke forestille sig, at det er adskilt. Det betyder rigtig, rigtig, rigtig meget for området, og det trækker nogle andre ting med sig.
Så det vil også få store konsekvenser, hvis de nu valgte at flytte et andet sted hen?
Ja, ja. Altså, hvis de krakkede, så vil det jo, eller ja, flyttede helt, så vil det jo fra den ene dag til den anden. Det kan jeg ikke sådan lige huske, jeg har set nogle af de store gør. Vi har jo set Danish Crown, for eksempel, som er store nogle steder, og så 400-500-600 i Sæby, og hvor det er en. Det betyder jo rigtig meget. Vi har også set i Herning jo, hvor syreskerne tilbage i 60'erne og 70'erne var det helt store, pludselig forsvandt det arbejde, og de har også formået at genopfinde sig selv, så det kan selvfølgelig lade sig gøre, ikke?
Og nu kan jeg se, Jacob, du lige nikkede til det her med Danish Crown. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvad det betyder, for eksempel, når vi har set de her store virksomheder lukke?
Jamen, det er jo en katastrofe, fordi Danish Crown, man kan forestille sig, at konen, hun arbejder på bogalleriet, og manden står og skærer kød på fabrikken. Og lige pludselig så risikerer de begge to at miste jobbet. Så, og hvis man bor i København, Aalborg, Odense osv., så er der måske ikke så langt til det næste job. Men bor du ude i de mindre byer, hvor der ligger mastodont derude, så bliver man bare ramt hårdt. Nu nævner jeg Christian nogle eksempler, jeg kommer også til at tænke på i Struer med Bang Olufsen, som har kæmpet lidt de sidste 20 år, færre mennesker. Ikke? Det har også bare været ekstremt hårdt for en relativt lille by, når man ser i forhold til, hvor stor en virksomhed der ligger. Så det er et kæmpe problem, og jeg er da helt sikker på, at hvis man spurgte i de her byer, så siger, kunne man i stedet for at have 10 virksomheder fordelt ud på Novos størrelse, så ville man da have foretrukket det, men sådan er verden jo bare ikke.
Men Jens Christian, betyder det også noget for virksomhederne, at de ligger lige præcis der, hvor de gør? Er det noget, man har en stolthed omkring,
ja,
eller hvad ligger der i
det? Det betyder sindssygt meget. Altså, jeg snakkede faktisk tilfældigvis med Jørgen Mads Clausen her for nylig, Danfoss, fra Danfoss og hans søn der, snakkede om det der lokale. Altså, de siger, at det betyder alt. Altså, det betyder ikke, at alt skal ligge der, men det skal være kulturen og historien, der betyder så sindssygt meget for de virksomheder der. Og der vil man godt give lidt køb på et afkast, hvis man ligesom, fordi man ser det jo på en længere bane, altså man ser det sådan, at vi skal ligge her i 100 år, som de jo så smukt siger med nogle højt besvungne ord. Så det betyder rigtig, rigtig, rigtig meget for virksomheden også. Man gør det ikke kun af for områdets blå øjnes skyld, man gør det også af egen, for egen skyld.
Og det handler altså ikke kun om profit, hører jeg dig også sige. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Anne, fordi teknologien, digitaliseringen har jo udviklet sig enormt, også bare inden for de seneste år, så der er mange i dag, der kan praktisk talt arbejde hvor som helst. Hvilke muligheder er der så for nogle af de områder af landet, som jo længe har været udfordret af, at folk flytter derfra? Tænker du, vil vi se nogle forandringer med det?
Nogle tal, jeg lige så fra Voxmeter, så var det 45%, næsten 50% af danskerne var villige til at flytte relativt langt væk fra deres arbejdsplads, så længe de havde teknologi til rådighed. Det skal selvfølgelig siges, at jeg går ud fra, at hvis du står ved båndet og er laborant, eller hvis du er ved at bygge en fabrik fysisk, så er du nødt til at være til stede, når du udfører det stykke arbejde. Men man kan da godt forestille sig, hvis man har et ægtepar, hvor den ene så skulle være på den nye nyudvidede Novo-fabrik, og så den anden måske normalt ville arbejde med et akademikerjob i København, jamen så kan den person måske lettere bosat sig der og have langdistancearbejde og pendle. Så jeg forestiller mig, at det vil gøre rigtig, rigtig meget for mobiliteten, så vi får et mere fleksibelt arbejde, og det synes jeg er godt af flere grunde. I Djøf, der vil vi gerne have, at folk shuffler mere mellem den private og den offentlige sektor, også til gavn for arbejdsmarkedet, fordi vi tror, der kan ske en krydsbestøvning, men det gør jo også, at du kan udvide folks muligheder for at få et job. For det andet, så vil det jo være rigtig, rigtig positivt, hvis vi også for mindre affolket og områder uden for de store byer, altså som en større samfundsting.
Anne, må jeg ikke lige spørge dig, eller må jeg lufte en fordom for dig? Min fordom er, at akademikere er mindre villige, det er jo mange af dine medlemmer i Djøf, er mindre villige til sådan, er mindre mobile i deres job. Er det en fordom, som har noget på sig, eller?
Jeg har ikke data på det, så det kan godt være, at der kan være noget om, at nu siger vi djøfferne, gerne vil bo i større byer, at akademikere vil det. Det ved jeg ikke. Hvis jeg skal sige, hvad jeg oplever på egen krop, så oplever jeg flere og flere mennesker, altså både folk, der er medlemmer af djøf, folk, jeg kender, som vælger at bosætte sig i yderområderne, simpelthen bare får lidt mere luft til hovedet, en anden form for livskvalitet, og så kan de pendle eller udføre jobbet på afstand. Min egen søster, hun er flyttet til Bornholm for 5 år siden. Den kollega, jeg deler skrivebord med, hun er flyttet til Turø, og så er hun i København 3 dage om ugen. Resten, det tager hun hjemmefra. En af mine gode venner, han er så omflyttet til Anholt, og der ligger kontoret faktisk i København. Det er jo Danmarks mest, afsidesbeliggende ø. Og sådan kunne jeg blive ved. Så jeg tror faktisk, vi ser en udvikling i retning, altså hvor teknologien hjælper os på vej. Men om man så har præference på for at bo inde i København, tænker jeg, at det kan vel være... Det er jo op til den enkelte. Det kan jeg godt selv lide. Det vil jeg gerne stå ved.
Jamen, det skal jeg også, fordi de videregående uddannelser typisk jo ligger i Aarhus, København og Aalborg, de store Odense og de store byer. Ja. Og dermed, hvis du har en lang videregående universitetsuddannelse, så bliver du så boende.
Ja, det er ja måske, hvis altså... du så har fået fundet dine kæreste, og så har fået børn i institution og skole der, altså, så er det jo bare flere mennesker, du skal flytte i forhold til det, hvad du har etableret der, kan man sige. Så det er jo også, hvad der går op for den enkelte og eventuelt ægtefælle, kan man sige. Men jeg oplever nu, at flere og flere er villige til at flytte andre steder hen. Ikke bare som noget, man er tvunget til, men noget, man aktivt tilvælger.
Og her taler vi jo så om medarbejdere, der gør det. Tænker du, Jakob, at der også vil være flere virksomheder, der satser på at flytte andre steder hen, hvor det måske også kan være billigere at finde lokaler, for eksempel?
Ja, nu nævner du lokaler. Det er jo klart, at den grund, som Novo Nordisk har dernede, det ville jo være utænkeligt, at den lå inde på Kongens Nytorv i København. Så på den måde, så virksomheder, som kræver mange kvadratmeter, typisk fordi de har produktionsfaciliteter, de vil jo selvfølgelig gerne ud, hvor kvadratmeterne er lidt billigere. Det er selvsagt. Mm. Så det er klart. En detalje, jeg kom til at tænke på også, jeg var inde og kigge på, hvad tjener man egentlig som ufaglært i Novo Nordisk, hvis du for eksempel går på samlebåndet på sådan en fabrik, du får 42.000 kroner om måneden. Det synes jeg er i min optik en meget konkurrencedygtig løn for en ufaglært. Og det i sig selv, tænker jeg også, det må kunne trække en del for oplandet.
Jeg kunne godt tænke mig lige at runde Novo Nordisk succes og hvor stor Novo egentlig er blevet. Vi hører jo om fantastiske regnskaber, en enorm efterspørgsel på den slankende diabetesmedicin Ozempic og slankepræparatet Wegovy. Jens Christian, vi har talt lidt om det, men hvilken betydning har Novo Nordisk for dansk økonomi lige nu?
Jamen, den har jo en kæmpe, kæmpe stor betydning. Måske ikke så meget på beskæftigelsen, når det kommer til stykket. Jeg tror, det er... ansat i Danmark op mod 20.000, og det er jo en forsvindende lille del af de 3 millioner, der er i job. Det, som betyder noget, og som i stigende grad Novo sætter sig på, det er jo også Christiansborg. Altså, hvad sker der blandt politikerne? Jeg så den sidste økonomiske redegørelse fra økonomiministeriet, der nævner de Novo Nordisk 31 gange, også i forbindelse med hele medicinalindustrien. Og jeg tror, medicinalindustrien står for halvdelen af vores industriproduktion. Så det betyder... Altså, den betyder så meget, så de også har en magt. Og hvis vi, jeg ved ikke, hvor meget vi skal gå ind i det her, men det er jo også en forskningstung virksomhed. For nogle år siden var deres forskningsdirektør, Mads Krogsgaard, han var så også bestyrelsesformand for Københavns Universitet. Og jeg kan huske, det skrev jeg i hvert fald nogle kritiske artikler om. Det synes jeg er problematisk. Nu skal det siges, at jeg tror sådan set, at de folk, der arbejder i Novo nu, også i ledelsen, er ordentlige mennesker, hvis man kan bruge det udtryk. Men det behøver de jo ikke at være, hvis de bliver presset. Altså, det er simpelthen for stor magt, at du også sidder som formand for Københavns Universitet, og samtidig er forskningsdirektør i Novo Nordisk. Det dur ikke efter min opfattelse.
Men du siger umiddelbart også, at du synes, de er gode til at forvalte den magt.
Ja, det synes jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke pege på noget, hvor de har misbrugt den. Men altså, hvis du er forskningsdirektør i Novo Nordisk, så tænk du vel på dit job, og så har du en anden kasket på som forsknings... chef for Københavns Universitet, og dermed også forskning på Københavns Universitet. Og der skal du jo tænke bredt for alle, så... der kan godt komme nogle habilitet. Min pointe her er bare, at vi skal blive ved med at stille konstruktive, kritiske spørgsmål til Novo Nordisk omkring det her, om de gør det godt nok, om det er habilitet i foretagene osv.
Anne, kan Novo Nordisk blive for stor?
Altså man kan sige, at det er jo super positivt for dansk økonomi. Men altså, det er jo meget sårbart for hele Danmark, altså hvis vores BNP er direkte korreleret med, hvordan det går i Novo. Så man kan sige, sådan risikospredningsmæssigt, der er det selvfølgelig sådan lidt, det er jo både en fest, og det er selvfølgelig også super sårbart, kan man sige, ikke? Og så igen er jeg fuldstændig enig i det med, hvor stor en magtfaktor det kan være, altså i forhold til, hvor man placerer sig i alle mulige dele af Københavns forskningselite, kulturelite osv. Man kan jo også presse ret meget politisk, når det er så mange arbejdspladser, man råder over, ikke?
Ja, så skal du jo lige huske på, at Novo Nordisk er jo ultimativt ejet af Novo Nordisk Fonden. Det er faktisk efterhånden verdens største fond. Den er faktisk, tror jeg, større end Bill Gates Foundation efterhånden. Pointet er, at de har og smider de der 10-12 milliarder ud om året, som drysses ud over primært Danmark, også nogle steder i udlandet, men deres primære formål er Danmark og Skandinavien, og derved bliver de jo enormt store på dette forskningsområde, fordi det er meget hen ad vejen. Forskningen, de jo støtter op fra fonden. Det er vigtigt, og det er godt, men det er ikke bare nogle ting, man skal holde sig kritisk for øje hele tiden.
Hvad mener du, Jakob? Kan Novo blive for stor?
Novo er for stor, men det, der er problemet, det er, hvad kan man gøre ved det? Fordi, som Anna også var inde på, ud fra en risikobetragtning for Danmark, altså de ligger mere end 10 milliarder kroner i selskabsskat, herudover 6 milliarder i forhold til de beskæftigede, de har. Det er en kæmpe risiko. Men hvad kan man gøre ved det? Nu nævnte Anne tidligere Nokia i Finland. Jeg ved ikke helt, om man kan drage parallel mellem medicin og mobiltelefoner, men man kunne i hvert fald se et eksempel på en virksomhed, der relativt til landet størrelse fyldt alt for meget. Mm-hmm. Og det gør Novo Nordisk også i Danmark.
Og som du selv sagde lidt tidligere, Jakob, så står det jo ikke skrevet i stjernerne, at de bliver.
Nej, det er fuldstændig korrekt. Så det er den der meget hårfin balance, som Christian også inde på, at vi skal jo nøse dem og sørge for, at holding, altså fonden, som står bag, er glade og tilfredse. Men man bliver også nødt til at lægge lidt pres på, så det ikke bliver rent rygklapperi. Og det er en meget, meget, meget svær balance.
Jens Christian Jakob synes, at Novo allerede er for stor.
Ja, men jeg tror også, Jakob han sagde noget med, at, og nu må du jo korrigere, altså det kan man jo ikke sådan styre, det skal man heller ikke styre for det offentlige side. Nu er det jo heldigvis, og det er sagt i anførselstegn, nu har Novo jo nogle produkter, som nok ikke går af mode lige i forløbig.
Men der kan vel være nogen, der udkonkurrerer dem?
Ja, ja, og Eli Lilly, som er deres store konkurrent i USA, har lige fået godkendt deres fedmepræparat, så vidt jeg har forstået. Så betyder det, at deres priser skal ned? Det kan da godt ske, det kan jeg ikke helt gennemskue, men verden er stadigvæk for tyk, så der skal meget ved Wegovy til, tænker jeg også fremover, og insulin, som jo er de der to, der trækker, det er selvfølgelig Wegovy, den der eksploderende, hvad skal man sige, Wegovy-præparat, den trækker det aktiekursen nu helt vildt.
Men hvad sker der, hvis det på et tidspunkt vender for Novo Nordisk, at der simpelthen er nogen, der laver nogle bedre produkter?
Ja, men sådan virker den der, det er ikke sådan overnight. Altså man får jo godkendelse for sit præparat 20 år fra det tidspunkt, hvor du ligesom begynder at søge patentret. Og så er det efter sådan 6-8 år forskning, så kan du sætte det i produktion. Så du har 10 år til som at sælge produktet. Men ellers har du ret, så kommer det jo sådan nogle generiske produkter ind, som kan sælges til en fjerdedel af prisen og sådan noget. Så Novo er ikke sikret i alle fremtid, men som det ser ud lige i øjeblikket, så ser det ganske fornuftigt ud.
Så det ser godt ud de kommende år i hvert fald. Lad os runde af her. Novo Nordisk har haft produktion i Kalundborg i mere end 50 år, og udbygningen af faciliteterne kommer til at brede sig over 170.000 kvadratmeter, og de første bygninger kunne tages i brug allerede i 2025.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Du lytter til Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I studiet er Anne Vugstein fra Djøf og Kammeradvokaten, Jakob Christian Andersen fra Jyske Bank, selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg er din vært. Jeg hedder Stine Lynghardt. Og nu skal vi til et af ugens højdepunkter her i programmet. Det er nu, vi tager fløjlshandskerne af og dyster om, hvem af jer, der har fulgt bedst med i erhvervsnyhederne i denne uge. Vi deler jer op i to hold. Med Anne og Jakob på det ene, og Jens Christian på det andet, for her i programmet spiller vi gæsterne mod erhvervskommentatoren. Og stillingen er inden dagens quiz 7-6 til gæsterne. I dag skal vi kigge på en gruppe, som nyder godt af, at der er gang i det danske arbejdsmarked, at ledigheden er lav, og at der ligefrem er rift om arbejdskraften. Det mærker de nyuddannede fra de videregående uddannelser, for det er blevet noget nemmere at gå fra skolebænken til arbejdsmarkedet de seneste år. Ledighedsprocenten for de nyuddannede er faktisk faldet markant og er nu på det laveste niveau siden før finanskrisen. Så jeg vil gerne vide, hvor stor ledigheden er for de nyuddannede ifølge de nyeste tal. Jeg kan lige hjælpe jer lidt og sige, at hvis vi ser på ledigheden i hele arbejdsstyrken på tværs af alle faggrupper, så lå den på 2,9% i september, viser tallene fra Danmarks Statistik. Og det er alt i alt nu over 3 millioner danskere, som er i arbejde. Altså 2,9% er ledige i hele arbejdsstyrken. Men hvad er ledighedsprocenten så for de nyuddannede? Det hold, der kommer tættest på det rigtige svar, vinder. Du rakte en hånd op.
Nej, altså det er et spørgsmål, for jeg er sådan lidt, jeg har lidt svært ved at forstå det, Stine. Er det sådan, den dag, de er færdige på med deres uddannelse, eller er det et år efter?
Nej, det er inden for 2 år.
Det er inden for 2 år? Ja. Okay. Okay, fordi det er jo mange, der går... nu skal jeg jo ikke hjælpe. Det er jo mange, der går i et stykke tid der, inden de får job. Nå, det er inden for 2 år. Mm-hmm.
Skal du lige have til at tænke lidt, så kigger jeg over mod gæsterne, der begynder at skrive nogle ting ned over på deres blog. Hvad går overvejelserne på? I visker og tisker. Hvad taler I om derovre?
Ja, vi taler om, det er højere end landsgennemsnittet eller ej.
Ja, det er det. Om det er det.
Ja.
Ja. Mm-hmm. Og så søger jeg efter svaret i mine øjne, kan jeg næsten se.
Hvis du reflekterede, du også, Jens Christian, højt lidt. Altså det, jeg hører fra rådgiverne i DJØF, og DJØF, det er jo bare et udsnit. Mm-hmm. Der er jo så DJØF-studerende og alle karrierestarterne der. Der siger de, at de har simpelthen, altså i grove træk, men nærmest alle sammen, når de er nyuddannet, så sidder de med 2 jobs at vælge imellem. Mm-hmm.
Det tror jeg altså er meget sjældent. Altså jeg kan huske for nogle år siden, hvor man, det var ikke usædvanligt at gå et år, før du fik et job. Men jeg har også hørt de historier, man har i studietiden og fra job stort set i studietiden. Men jeg tror altså, det er mere sådan dine medlemmer, Anne, der er djøfferne, som har været du i det.
Det var nemlig også bare et perspektiv på det, fordi så er der jo, altså der er jo, ja, så er der de humanistiske uddannelser.
Ja, det er klart, at der er også forskel på, hvilke kategorier de hører ind under. Men det her, det er jo altså så på tværs af de nyuddannede. Vil du komme med et bud, Jens Christian?
Skal du have et tal?
Ja, tak.
Og det er inden for 2 år, og det er ledigheden, du vil have, ikke?
Ledighedsprocenten, yes.
Jamen, jeg tror, den ligger markant over landsgennemsnittet på de der 2,9. Jeg vil tro, den ligger på 5-6%.
Vil du vælge?
5,5.
Mm-hmm. Ja, men hvad siger gæsterne så?
Ja, men vi har jo skrevet 5-6%, så vi må sige, at Jens Christians bud er ikke helt skævt i forhold til vores. Vi går med 6%, var det det, Anne?
Ja, der skal være lidt... lad os gøre det.
Er I enige?
Jeg tror, det er lavere, men jeg...
Vi kan også gå med de 5%. Vi bliver nødt til at adskille os lidt fra Jens Christian.
Vi kører med 5.
I kører med 5.
Er I enige?
Ja.
Vi er enige.
Ja, I skulle holde fast i de 6, fordi det er 6,5%. Så det vil sige, at det er dig, Jens Christian, der lige vinder
det. Det var tæt på her.
Men hvor er I skarpe? Altså, I er jo super tæt på alle sammen.
Ja.
Hvorfor var det lige præcis der, du landede, Jens Christian? Du var ret overbevist om, at den var højere i hvert fald, end når vi ser på hele arbejdsstyrken.
Jo, men jeg kan huske nogle tal fra nogle år siden, som sagt, hvor den var heroppe på 10-20%, det første år i hvert fald. Inden man ligesom kommer i job og finder sit job. Det er ikke det er absolut ikke unormalt, men nu hiver og flår man jo i hele arbejdsstyrken, så jeg var godt klar over, at den skulle ned, men markant over de 2,9.
Men det er altså kun 6,5% af de nyuddannede, som ikke har et arbejde 2 år efter, de har afsluttet deres uddannelse.
Jeg tror, det er tæt på at være rekord igen. Rekord. Altså, det laveste i rigtig, 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 rigtig mange år.
Jeg tror også, at tallet i Sydeuropa ligger over 25%.
Mm. Ja.
Det er jo en katastrofe set med deres øjne.
Ja, men her er ledigheden for dimittenderne altså næsten halveret. Den lå på 12,5% i 2019, viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Der er selvfølgelig bred enighed om, at det her det er en god nyhed. Men Anne, hvad betyder det egentlig, at ledigheden er faldet så markant for nyuddannede?
Jamen, det kan selvfølgelig give en... tryghed i forhold til at vælge, og også måske at vælge mere med hjertet. Det er jo selvfølgelig en luksussituation. Egentlig, hvis jeg altså, skal tage ud af en helt anden tangent, så tænker jeg også, at nogle af de nyuddannede har haft det sindssygt hårdt i det her coronaår, hvor det har været rædselsfuldt at være studerende, ingen social samvær og alt bare foregået på skærm og sådan noget. Og ungdommen får skal ud for mange ting. Så hvis de også kan have lidt en fest nu, så synes jeg, det er rigtig positivt. Og noget, jeg synes er meget spændende og måske tankevækkende ved den her gode situation, de er i, at det, jeg sagde med, at de fleste, i hvert fald af DJØF's medlemmer, de har to jobs at vælge mellem, og det, de så vælger at gå med, det er så primært jobs med ESG-fokus, altså Environmental Social Governance, og hvor det faktisk i stigende grad er S'et, altså det sociale ansvar, man går efter, altså mere end det løn og alt muligt andet. Og det er selvfølgelig også et tegn på, at det er opgangstider, at man kan tillade sig at vælge så meget med hjertet, udover det selvfølgelig er en del af tidsånden.
Og Jakob, det er jo selvfølgelig godt for de unge, at de får foden indenfor, men hvad betyder det for arbejdspladserne, at de så får flere nyuddannede ind?
Mm. Det er jo godt for arbejdspladserne at få flere nyuddannede ind, men jeg tror, at man skal hen i det, Anne var inde på, at få nye ind på arbejdsmarkedet, det stiller også nye krav til virksomheden. Og jeg kan det i hvert fald se, når jeg er med til at holde samtaler, så det er nogle andre ting, der bliver sat fokus på. Nu nævner du den her social, og det er klart, hvordan er virksomheden, hvordan agerer de i forskellige situationer? Kan man få lov at arbejde hjemme osv.? Og der kan man se, hvor at, i hvert fald da min far var på arbejdsmarkedet, der var det jo tydeligt, at der var han til for virksomheden. Der i dag, der kan jeg godt mærke, at blandt de unge, nu lyder jeg jo gammel, når man siger sådan, men der er arbejdspladsen til for dem og ikke omvendt.
Så du oplever også, at de stiller nogle andre krav?
Ja, de stiller helt vildt mange krav. Og det er jo ikke sådan uretfærdige krav, det er bare andre krav, end hvad der blev stillet for 15 år siden.
Ja, og det kræver vel også noget andet af ledelsen, tænker jeg. Hvad siger du, Jens Christian?
Jamen nu er jeg jo journalist, og jeg ser jo problemer alle steder, Stine. Nej, men jeg sidder bare og tænker på, at, og det er jo godt det her, altså det kommer til at lyde virkelig mærkeligt det her, men jeg kommer også til at tænke på, at det kommer jo nogle grupper ud nu, som kan vælte på rigtig, rigtig, rigtig mange hylder. Det er godt. Men giver det sådan en fornemmelse af evigt liv, hvis man kan sige det sådan, ikke? Altså, bliver det for let? Altså, får man ikke nogle udfordringer her i livet, og så videre? Altså, når de kommer i job, så er det godt at se, men altså, kan det blive for let? Sådan at man ikke får løbende sig nogle staver i livet.
Den kan du få lov at komme med en kort kommentar på, Anne.
Ja,
hvad tænker du, bliver det for let for
mig? Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal svare, fordi en del af mig tænker, at nogle gange kan du godt lyde lidt gammeldags og sige, I ved, ligesom hvis vi tog MeToo op, nu har jeg lidt i alle de år, så nu kan de unge bare lære, hvordan det er at blive græmset på, fordi det har gjort mig stærkere. Ikke? Det kunne være den ene side af sagen, og det vil jeg ikke være enig i. På den anden side, så hører vi jo netop også om, at man kan pakke folk så meget ind i vat, at de kan få svært ved at klare forskellige situationer. Men det tror jeg egentlig hører lige så meget forældreskabet til, og den måde skoler er indrettet på osv. Så derfor ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal svare, for jeg synes, det er utroligt dilemmafyldt.
Mm. Ja.
Hvad siger du til det, Jens Christian?
Jamen, jeg tror da, vi flugter lidt med hinandens holdninger her, for man kan jo ikke sige, at det er jo ikke dårligt at komme ud og få et arbejde med det samme. Jeg kan huske, at jeg selv startede min i det rigtige erhvervsliv, der var jeg 17 år, og der kunne jeg havde en meget, meget middelmådig realeksamen, som det hed engang, 17 år. Og der var så mange jobs, så jeg kunne vælge mellem tre forskellige banker at blive elev i. Og det fortalte ikke noget om, hvor dygtig jeg
var. Så du også haft det let?
Jeg havde det super let, i hvert fald i starten der, men det er så andre grupper, der har haft det rigtig, rigtig svært i 70'erne og 80'erne og 90'erne, der hvor arbejdsløsheden, specielt i 80'erne, er meget, 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 meget høj. Og har også været det på nogle tidspunkter her senere, for visse grupper også noget. Ikke?
Men det er altså gået meget godt for dig, Jens Christian. Og du valgte jo også dagens quiz, og dermed er stillingen 7-7. Tillykke til Jens Christian.
Du lytter til Selskabet på Radio 4.
Og det er jo her i programmet, vi stiller skarpt på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Anne Vugstein, som er formand for DJØF's 30.000 privatansatte medlemmer og chef for samfundsansvar og strategiimplementering hos Kammeradvokaten. Og så har vi også besøg af Jakob Christian Andersen, som er leder af en afdeling inden for kundekendskab i Jyske. Og endelig sidder selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen også i panelet. Der er kommet flere store nyheder ud om Joe and the Juice de seneste dage. Den danske juicekæde er nemlig blevet solgt til den amerikanske kapitalfond General Atlantic og får dermed altså nye ejere. Men derudover er det også kommet frem, at Joe and the Juice vil satse på en massiv udvidelse i Mellemøsten i lande som Saudi-Arabien og Katar. Og hey, her ringer jo en klokke, for det er jo ikke mere end et par uger siden, at transportgiganten DSV fik ørerne i maskinen for at annoncere en milliardinvestering i en saudiarabisk fremtidsby. Og kritikken går jo på, at et land som Saudi-Arabien er kendt for talrige brud på menneskerettighederne, og at de slår hårdt ned på kritikere af styret. Og nu er det her jo ikke en beslutning, Joe & Juice har truffet i går om at udvide i blandt andet Saudi-Arabien. Men sætter Joe & Juice sit omdømme på spil ved den her satsning, Jakob?
Det tror jeg på ingen måde, det gør. Og så kan man også sige, er det en dansk virksomhed eller amerikansk virksomhed efterhånden? Fordi som du selv var inde på, så ligger hovedejerskabet i USA i dag. Og der er, som du også var inde på, der er intet nyt i, at de er i Saudi-Arabien. De har jo tidligere så har de haft den her kapitalfond Veda indover, som jo har saudiske rødder, og de har jo lavet et franchise nede i Saudi-Arabien. Så på den måde, der er ikke noget nyt, der er ikke noget overraskende, og jeg tror heller ikke, det kommer til at have nogen negativ indvirkning på selskabet.
Men hvorfor er det så, at DSV bliver udsat for så massiv kritik, når vi i hvert fald, jeg har heller ikke sådan kunne se den store kritik af Joe & Juice endnu i hvert fald?
Ja, det tror jeg, der er to væsentlige årsager til, og den ene skal findes i størrelsen. Jeg vil sige, der er DSV jo en mastodont, kæmpe, kæmpe butik, er Joe & Juice ikke til sammenligning. Og i tillæg hertil, så tror jeg faktisk også, det har noget at gøre med, at Joe & Juice, som jo driver små, relativt små butikker og restauranter, eller hvad man kalder det, der er DSV, som jeg forstår det, de skal jo køre ud med byggematerialer osv. Og den erfaring, vi jo bare gjort os, for man bygger i Dubai eller Kuwait eller Qatar osv., er jo, at man ser lidt anderledes på, når man opfører noget, og hvilke migrantarbejdere, der har hvilke rettigheder osv., end hvad vi er vant til i Danmark. Så derfor så tror jeg også, at det, de beskæftiger sig inden for DSV, at det har en indvirkning.
Mm. Så der er simpelthen forskel på de to måder, som de her virksomheder involverer sig i landet på. Hvad siger du, Anne? Sætter John & Juice sit omdømme på spil, hvordan den her satsning?
Nej, så der er vi fuldstændig enige. Jeg tror mere, det er et problem for DSV, som også det, vi har kunne se. Og jeg tror, i forlængelse af det, der er blevet sagt, så er det også noget at gøre med, hvordan de har kommunikeret det her. Altså, for eksempel når man kigger på deres hjemmeside, så står der, at de tager ansvar for forsyningskæder, etik og integritet.
Altså DSV henviser du til her?
Ja. Ja. Health and safety, human rights. Altså der står rigtig, rigtig meget om inden for ESG, der står der rigtig meget om det sociale ansvar, good governance. Og på en eller anden måde, når de så er i et land, hvor man måske kompromitterer menneskerettighederne i de her store byggeprojekter, så kan det fremstå en lille smule problematisk, og det har de bare ikke fået kommunikeret. Så hvis de nu forlængede den og sagde, jamen vi laver aktivt ejerskab, hvor vi giver nogle af vores værdier videre, og vi sørger for at give noget tilbage til lokalsamfundet, så vi faktisk påvirker det positivt, så kan du godt tage noget fra sort til lysegrå på en eller anden måde, og gøre noget bedre gennem det aktive ejerskab. Og det har de jo ikke formidlet på nogen måde. Derfor så står hjemmesiden og skriger imod det, de kommunikerer derude, som var sådan relativt firkantet. Deres topchef, han sagde jo også, det er ikke mig, der skal mene noget om den her slags ting. Det overlader jeg til politikerne. Og der vil jeg sige, der har verden ændret sig. Altså begrebet CEO-aktivisme, hvor CEOs skal gå ud og mene noget politisk, det er sådan set det, forbrugerne langt hen ad vejen kræver i dag. Både som altså noget, du skal gøre, compliance-vinklen, men du kan også vinde rigtig meget på det. Så det her, det er simpelthen bare utroligt dårlig kommunikation.
Så det er dårlig kommunikation fra DSV, men hvad i forhold til Joe & Juice? Har de kommunikeret fint om deres planer?
På en eller anden måde, så tror jeg, det passer bedre til brandet, og det kan jo også lyde knap så evil. Altså i forhold til at bygge sådan en stor fremtidsby midt ude i ørkenen, der er jo også hele klimadimensionen i det. Så er det her på en eller anden måde mere jordnært, og så har jeg været inde og tjekke, de har faktisk skrevet rundt omkring til deres direkte forbrugere, det er Instagram og den slags steder, sådan, vi bringer vores værdier videre. Det vil sige, på sådan en blid måde, for de kommunikerer en form for aktivt ejerskab. Altså, de kommer måske lidt let omkring det, men på en eller anden måde, så virker det jo.
Hvad siger du, Jens Christian?
Altså, der må jeg erklære mig helt uenig med min meget kompetente paneldeltager. Det cykler, altså, jeg synes, det lyder hyklerisk for nu at sige det meget mildt. Altså, om det er forskel på store og små, det er det jo ikke. Altså, enten, og jeg siger ikke, hvad det er rigtigt eller forkert, men jeg siger bare, at det er jo hyklerisk at sige, at de store må ikke, men de små må godt. Altså, kan vi lide det saudiarabiske styre og syn på menneskerettigheder, kvinders rettigheder osv. osv., eller kan vi ikke? Altså, jeg synes det er lige, og så, Anne, til dig med den der hjemmeside, der er, hvor man skal sige nogle pæne ting, og så ikke lever dem ud i praktisk, jamen altså, sådan foregår det ikke derude i verden. Det er jo kun, når du kommer, at du bliver tryktestet på de der ting. Vi kan se det fra Ukraine-siden her. Vi skal måske snakke om Rockwool og Echo og hvad de hedder.
Lad os lige gemme den et øjeblik.
Okay, den gemmer vi lidt.
Ja, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvorfor det er, at du mener, at det er hyklerisk, fordi som vores to gæster er inde på her, så er det jo to meget, meget forskellige projekter, hvor man kan sige, John Juice, de sætter en juicebar op et sted. Men her der involverer man sig jo i et kæmpe projekt, som jo er meget, meget større, meget mere prestige i DSV.
Stå, hvis jeg nu skal provokere lidt, der ryger lige nogle fingre op. Det er godt. Hvis jeg nu skal provokere lidt, hvem skal så stå i de juicebarer der? Er det så folk underbetalte fra Filippinerne, eller hvem er det, skal stå i de barer der? Og så kan man kalde det franchise, eller hvad man vil. Men altså, vi er jo nødt til at have et ensartet syn på det. Min pointe omkring det her, det er bare det en gang stor tilfældighed, om du bliver knaldet, eller du ikke bliver knaldet i offentligheden.
Og man rører ind i den der shitstorm. Nu får Anne lov at svare først.
Altså, det er ikke fordi, at små virksomheder ikke skal opføre sig ordentligt. De skal præcis opføre sig ordentligt, men for at tage det der utroligt fortærskede Pippi Langstrømme citat, altså hvis du er vældig stærk, skal du også være vældig rar. De skriver på deres hjemmeside, altså nu er det jo, at en af verdens tre største transportvirksomheder, vi tager ansvar for alle verdens forsyningskæder. Altså det er nogle kæmpe forsyningskæder, hvor der jo så involveres menneskerettigheder i alle dele af de kæder, om du så er ved at bygge noget stort, eller du er ved at fragte noget.
Men DSV tager vel også et ansvar ved at være dernede, og kan måske påvirke dem i retning af også at have nogle danske værdier og nogle danske arbejdsforhold?
Ja, og det er det, de ikke får kommunikeret. Og derfor, det, jeg synes, de burde have gjort, det var for eksempel det nemlig.com gjorde med flere måneders forsinkelse, så må de skrive et sted på deres hjemmeside nyhed. Vi glemte at forklare, at vi selvfølgelig laver aktivt ejerskab. Det vil sige, at vi går ind i et marked, hvor der er lidt sådan dodgy forhold. Så prøver vi at påvirke det med nogle positive værdier. Der er positiv værdi for det her lokalsamfund og for det enkelte menneske. Det er den, de ikke får forklaret, synes jeg. Og så tror jeg altså også bare, der er altså noget med karakteren af projektet, der minder en om de der store ubehagelige fodboldstadioner og regnbueflag, der blev pillet væk, og alle den slags ubehagelige ting. Det er jo det, der kommer tilbage, når man hører om sådan et stort byggeprojekt.
Men Jakob, er det ikke lidt hyklerisk, at vi siger, at en stor virksomhed som DSV, de må ikke være der, men det må Joe and the Juice godt?
Jo, men vi er lidt tilbage til det, jeg sagde tidligere, at Joe and the Juice, altså hvornår er en virksomhed dansk? Fordi Joe and the Juice ejerskab, jeg ved, Kasper Basse, som stiftede det, har vi stadig en 5-10%, men udover det...
Den er jo skabt i Danmark, den har en dansk direktør.
Det er rigtigt, men hovedejerskabet ligger ikke længere i Danmark. Men i forhold til det, der blev sagt fra min sidemarker her, jeg tror, det handler om kommunikationen omkring det. Og det er jo ekstremt ærgerligt for DSV. Jeg tror, den her kontraktstørrelse på 70 milliarder, som jeg husker det, at de ikke får kommunikeret bedre, fordi det er jo en kæmpe succesfuld nyhed for DSV. Så det er jo bare ærgerligt, at den storytelling, der er omkring det, den ikke bliver vendt rigtigt.
Så du synes godt, at de må involvere sig i projektet, men de har kommunikeret forkert omkring det?
Altså, hvis man er lidt kynisk og liberal, så er der jo ikke noget ulovligt ved at være til stede i Saudi-Arabien.
Absolut.
Men de får meget kritik for det.
Må jeg ikke lige sige, jeg kan ikke lige huske DSV, men Jakob, de fleste af de store danske virksomheder, de er, der ikke er fondsejet, de er faktisk ejet i udlandet. Jeg tror, den største del af aktierne i DSV ligger i udlandet. Lad det nu ligge. Jeg tænker også bare på, hvis jeg lige må smide en ind om Saudi-Arabien og det her projekt til, hvad var det, multimilliarden kronen, Bjarke Engels, vores kære Bjarke Engels, er jo også aktiv i det projekt. Han er gået fuldstændig under radaren. Er det, fordi han er sød og rar, eller hvorfor?
Mm.
Det er mit spørgsmål til mine to paneldele.
Hvad siger du, Anne?
Jamen, jeg tænker, at nogle gange så er der jo også bare noget med at have held i sprøjten. Altså, der er mange tilfældigheder i den her verden.
Hvad mener du med det? At have held i sprøjten, er det, altså, fordi, det er tilfældigt, hvad altså, det er, det ligger ud over?
Presse og public affairs og så videre, der kan der også bare være heldigt, at den dag, du har en rigtig dårlig nyhed, der bliver den begravet af en endnu værre eller endnu større nyhed. Og så hvis du har en god kommunikationsafdeling, så kan du nå langt.
Så kan man forberede sig ud af en eventuel shitstorm, der måtte ligge og lure ude i horisonten? Kan man lægge en strategi for at undgå det?
Jamen, jeg vil godt tage de ikke-kyniske briller på her, fordi den kyniske del, der handler det bare om kommunikation og indpakning, og man kunne have lagt en nyhed på hjemmesiden, hvor man forklarede det her. Men for mig, der er kommunikationen også det, som flere og flere pensionsselskaber gør i forhold til, når de investerer i noget, som er en lille smule blurry, altså hvor de gerne vil skabe impact på noget, så skal du skrive så på hjemmesiden, de her, de er lige på vippen, de opfører sig ikke ordentligt i dag, men nu er der lagt en handlingsplan for, hvad de skal rette op på, for at vi fortsat ser det her som en ansvarlig investering. Så kommunikation er jo også transparens om, hvordan påvirker vores danske værdier det her lokalsamfund? Hvad er det? Hvad er handleplanen for at rette op på det?
Så du synes, det er i orden?
Det er reelt. Hvis du reelt stiller krav, og der er transparens om, hvad er det så, du forandrer i det lokalsamfund?
Så du synes, det er i orden, at både DSV og Jones Juice, de investerer i et land som Saudi-Arabien?
Hvis de nu kunne lave reelt impact, så kunne det jo faktisk gøre en forskel, at du går fra sort til grå, i stedet for fra mørkegrøn til lysegrøn. Fordi så kan du kun gå ind i ting, der i forvejen er sådan rosenrøde og positive. Så jeg tror, nogle gange kan du godt lave impact i at gå ind i noget, der er en lille smule hardcore. Så skal der så bare være en transformationsplan, og det skal være fuldstændig transparent. Det er det, jeg mener, er den ægte og ikke kyniske kommunikation.
Jakob?
Ja, altså, hvor pudsigt den lyder, så tror jeg også, som der bliver nævnt, at der er også noget tilfældet i det. For det er jo ikke nyt for DSV at være i Saudi-Arabien. Det er blot nyt, at der kommer fokus på, at de er i Saudi-Arabien. Sikkert i forlængelse af det her projekt. Men jeg ved ikke, hvor mange år de har været i Saudi-Arabien, men det er jo ikke noget, jeg i hvert fald har hørt omtale af negativt eller positivt.
Så du tænker måske også, at det er kommet bag på DSV i virkeligheden, at de har fået så meget kritik jo også fra pensionskasserne?
Ja. Ja, undskyld, Jens Christen. Altså, jeg vil tro, at de havde set det som en positiv ting, da de meldte ud, at de skulle være med i det her præcis projekt. Mm.
Jamen altså, nu sagde jeg ikke hyggelig risker. Jeg vil bare lige sige, at altså, der er jo flere hundrede danske virksomheder i Saudi-Arabien. Mærsk har jo været den rådgivende ingeniør, som er en af vores helt store, flotte brancher, har jo bygget broer og bygget huse, altså tegnet. Og Arla, så det er jo, pointet er jo bare, at man, og det var det måske det, du var inde på, Anna, at du skal være rimelig klar i din kommunikation. Altså, jeg tror ikke på, at man kan ændre så meget. Altså, tænk, hvor meget der lige vil have ændret i Kina. Vi har været i Kina i 20-30 år. Nej, altså, vi skal bare indstille os på, at verden ikke er rundt omkring præcis, som den er i Danmark. Derfor kan vi jo godt forsøge at påvirke, og vi er nede i nogle promille halløj, fordi vi handler jo med også Saudi-Arabien. Personligt synes jeg, at Saudi-Arabien er på niveau med Nordkorea. Altså, det er et frygteligt land. Men sådan siger mænd alligevel, så kan du sige, at regeringen og dronningen har jo været i Katar og alle mulige andre steder, hvor de også undertrykker menneskerettigheder og har dårlige arbejdsvilkår. Så min pointe er sådan set bare, at man skal gøre sig klart, at vi er gode til mange ting. Vi kan sælge en masse ting. Vi skal bare være klar over, at vi støtter jo nogle af de der styre. Og det er jo naivt at forestille sig, at vi kun kan handle med Norge og Sverige.
Men det gør det vel også rigtig svært at navigere i som virksomhed.
Det gør
man
det.
Kan vel
absolut
godt forstå, hvorfor der er nogle danske virksomheder, der investerer i det her projekter, fordi de risikerer jo også bare, at der er andre virksomheder fra andre lande, som napper de her opgaver, hvis de ikke hopper på dem. Så ja, det er vel svært at navigere i.
Jamen, det er super svært at navigere, og jeg tror ikke, det sker noget før sådan. Og der kan vi så håbe, at vi kan skubbe lidt den, hvis man skal være lidt heldig, den nordiske model, der er med, kan skubbe lidt til det. Altså, jeg husker før i tiden, da man snakker om børnearbejde, nu er vi så 20-30 år tilbage i tiden, ikke? At det skete først noget, da de store amerikanske tøj- og skovirksomheder sagde nej til børnearbejde, og så kom det en videre udvikling, jo til børnearbejde, hvis du bygger skoler til, osv. osv. Lang historie. Men pointet er sådan set bare, at man skubber i heldigste fald en lille smule, og det er naivt at forestille sig, at vi ikke kan være i land, vi ikke kan lide.
Jeg kunne godt tænke mig lige at inddrage krigen i Ukraine, fordi vi har også set danske virksomheder være under voldsom pres i forbindelse med netop krigen i Ukraine. For eksempel har skovirksomheden Eko og isoleringsvirksomheden Rockwool fået stor kritik, fordi de ikke har trukket sig ud af Rusland. Og nu er Rockwool faktisk netop blevet tilføjet til listen over internationale krigssponsorer, som Ukraines antikorruptionsagentur står bag. Jakob, er det en anderledes situation, vi har her? Fordi det er den her virksomhed er jo også udsat for et pres.
Mm. Jeg synes, det er svært at sammenligne situationen mellem Rusland og Ukraine, og så situationen i Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, om end der sker konflikter dernede, er jo ikke en officiel krig på den måde. Jeg tror ikke, at det kommer til at få nogen som helst betydning for Rockwool, at de kommer på den her liste. Hvis man kigger, hvilke virksomheder, der ellers er på den, så er det er jo Pepsi og så videre, det er jo Unilever og Nestlé, det er nogle af verdens største virksomheder.
Nå, men de er jo også blevet boykottet i nogen, faktisk blevet pillet af hylderne nogen steder i andre lande.
Det er muligt, det er det. Jeg tror ikke, at når folk de skal ned i Silvan og købe noget isolering, så jeg nægter i hvert fald at tro på, at det kommer til at have en signifikant betydning.
Ganske kort kommentar, Jens
Christian. Ja, det viser også lidt om tilfældighederne. Jeg kan ikke forstå, hvorfor Eko ikke... jeg mener, de har konkret virksomhed i Rusland, der betaler skat til den russiske stat, og de er så ikke på den her liste. Nå, jeg tror godt, det kan betyde lidt, at nogle af deres samhandelspartnere trækker sig i tingene her. Så jeg tror godt, det kan betyde noget.
Vi runder af her. Den danske juicekæde Joe & Juice har planer om at åbne op mod 500 butikker i Mellemøsten, det fortæller topchef Thomas Nørøkse i et interview med Berlingske. Juicekæden er allerede til stede med 25 butikker i Saudi-Arabien, de Forenede Arabiske Emirater, Katar og Kuwait. Og så har vi ikke mere på programmet i dag. Tak til vores gæster Anne Vugstein og Jakob Christian Andersen. Jens Christian og jeg er tilbage med en ny udgave af Selskabet på næste onsdag. Det er et program, som er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.
Radio 4. Ikke så forudsigelig. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig.